Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 30. jul. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Incidentom prekinuta sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost. Sukobili se specijalni tužilac Katnić i poslanik Milačić. Podnijete prijave protiv NN lica zbog podmetanja požara na brdu Gorica u Podgorici. Na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji samo 21.000 građana izjasniće se kao pripadnici crnogorske nacije. Institut za istraživanje genocida Kanada tražio je od Twittera i YouTubea da zabrane negiranje genocida u Srebrenici na svojim platformama. Australija je poslala stotine vojnika u Sidnej kako bi pomogli u sprovođenju mjera restrikcije i zatvaranja u borbi protiv koronavirusa. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte kako je prekinuta sjednica odbora za bezbjednost nakon incidenta i teških riječi između poslanika Marka Milačića i specijalnog tužioca Milivoja Katnića.
Gospodine Katniću, nećete se braniti, niti će vas napadati ovdje. Gospodine Katniću.
Zašto je Mađarski nacionalni savjet izdejstvovao da se prekine vojvođanska turneja Salašarskog pozorišta?
Reditelj predstave Robert Lenard je na svom Facebook nalogu povodom zahteva za otkazivanjem predstave naveo da je ovakva zabrana nedopustiva i da je šokiran da se na ovakav način može pogaziti sloboda umetnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sjednica odbora za bezbjednost i odbranu na kojoj je trebalo da se obavi kontrolno saslušanje povodom izjave premijera Zdravka Krivokapića da mu se pripremalo navodno hapšenje nakon što potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odložena je jer se Krivokapić nije odazvao pozivu. Na sjednicu su osim Krivokapića pozvani i vršilac dužnosti direktora uprave policije Zoran Brđanin, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejan Vukšić i glavni specijalni tužilac Milivoj Katnić. Vukšić i Katnić odazvali su se pozivu na sjednicu. Predsjednik odbora Milan Knežević pročitao je na početku sjednice dopis Krivokapića u kojem je naveo da je odluka da se sprovede njegovo kontrolno saslušanje potpuno neosnovana i ponovio da nema šta da doda svojoj ranijoj izjavi. Komandir službe zaštite i spašavanja glavnog grada Goran Janković kazao je da će upravi policije podnijeti krivične prijave protiv NN lica koja su podmetnula požar na Gorici jer je krajnje vrijeme, kako je rekao, da se sankcionišu piromani. Učinit ćemo sve da piromani budu identifikovani, a njihova imena javno saopštena kako bi se stalo na kraj divljaštvu i silovanju prirode, rekao je Janković za televiziju Crne Gore. On je objasnio da su dojavu o požaru dobili oko 11 sati i 17 minuta u dijelu brda koji gleda prema naseljima Konik i Stari aerodrom. Dok smo u potpunosti likvidirali taj požar, po nama od NN lica na više mjesta je podmetnut požar na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu Podgorice. Imali smo podmetanja požara u blizini osnovne škole Branko Božović u Zagoriću, gdje su bile ugrožene kuće i stambeni objekti, rekao je Janković. Na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji samo 21.000 građana, odnosno 0,3% izjasniće se kao pripadnici crnogorske nacije, što je devetostruko manje u odnosu na period prije raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To je pokazalo istraživanje koje je za potrebe crnogorskih elektora Srbije uradila Nina Medija iz Novog Sada. Nastavlja se trend da se od popisa do popisa u Srbiji polovi broj Crnogoraca i to je prava slika političkog i društvenog ambijenta u savremenoj Srbiji, saopšteno je iz ove organizacije. Oni su objasnili da je istraživanje stavovi građana Srbije o Crnogorcima urađeno na reprezentativnom uzorku iz cijele Srbije u direktnim intervjuima i marginom greške manjom od 1%. Navodi se da je istraživanje pokazalo da više od 2 miliona građana Srbije, odnosno 28%, ima djelimično ili potpuno porijeklo iz Crne Gore. Institut za istraživanje genocida Kanada zatražio je od Twittera i YouTubea da zabrane negiranje genocida u Srebrenici na svojim platformama. Poštujući vašu bitku protiv opasnih teorija zavjera i poricanja holokausta u ime više stotina hiljada žrtava genocida u Srebrenici, molimo vas da napravite promjenu pravila o govoru mržnje te zabranite sav sadržaj koji potiče i iskrivljuje istinu o genocidu u Srebrenici i veliča osuđene ratne zločince, navodi se u pismu koje je potpisao predsjednik instituta Emir Ramić. navodeći da se društvene mreže sve više koriste za kontinuirano, organizovano i sistematsko poricanje genocida u Srebrenici uz veličanje osuđenih ratnih zločinaca. U pismu se podsjeća da je u julu 95. godine u Srebrenici ubijeno više od 8372 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka, i da su Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju pravosnažno osudili da je masakr u Srebrenici bio genocid. Predsjednik Izraela Jicak Herzog i njegova supruga Mihal su u petak 30. jula među prvima primili treću dozu vakcine protiv koronavirusa, pošto je dan ranije najavljeno da će ta država prva u svijetu davati booster vakcine starijima od 60 godina. Odluka o davanju treće doze donijeta je usred nastojanja da se zaustavi najnoviji talast zaraze koronavirusom i skok broja zaraženih na preko 2000 dnevno tokom ove nedjelje. Poređenje radi, prije mjesec dana bilježilo se samo nekoliko desetina novih slučajeva zaraze za 24 sata. Izraelski mediji navode da treća doza možda neće zaustaviti rast broja zaraženih, ali će spriječiti da stariji stanovnici teško obole. Vlada Češke usvojila je u petak 30. jula odluku prema kojoj su ponuđena dva dodatna dana godišnjeg odmora državnim službenicima koji se vakcinišu protiv bolesti koju izaziva koronavirus COVID-19, saopštio je premijer Andrej Babiš. Češka, koja ima 10,7 miliona stanovnika, saopštila je da je do 29. jula dato preko 10 miliona doza i da je 4,7 miliona ljudi potpuno vakcinisano. Cilj je da imamo maksimalnu vakcinaciju, da se zaštitimo od zaraze iz inostranstva, rekao je Babiš, prenosi agencija Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjednica Odbora za bezbjednost i odbranu prekinuta je nakon što je došlo do incidenta između poslanika Marka Milačića i glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Milačić je kazao da bi odbor trebalo da sasluša Zorana Lazovića i ostale koji su navodno u vezi sa kriminalnim klanom Veljka Belivuka, i u taj kontekst je stavio i specijalnog tužioca Katnića. Predsjednik odbora Milan Knežević je upozorio Milačića na njegove konstatacije, nakon čega je umalo došlo i do fizičkog obračuna.
Imam toliko godina, dakle skoro više sigurno nego on, danas me izjednačio sa ovakvim bez ikakve, sa ovakvim kriminalnim strukturama. Kogod ima, neka podnese krivičnu prijavu.
Mi ovih svih dana, i ja bih više volio da se ovaj odbor bavi tim temama, imamo najdirektnije optužbe iz druge države o učešću crnogorskih državljana, o najmonstruoznijoj organizovanoj kriminalnoj grupi koja se svakim danom povezuje sa Crnom Gorom. A ja reći vam direktno, gospodine Katniću, nisam ja vas izjednačio sa Belivukom. Ja mislim da je vaša odgovornost u toj grupi veća, politička, sistemska, i da su to obični likvidatori koji nisu mogli ništa da rade u ovim zemljama,
gospodine,
u ovoj zemlji.
Gospodine Milačiću,
moram da završim.
Gospodine Milačiću, iznijeli ste veoma ozbiljne optužbe,
pa,
ja to neću dozvoliti.
Ja ću da pojasnim.
A rekli ste da je njegova odgovornost veća od ljudi iz organizacijne grupe. Molim vas, gospodine Milačiću.
Da pojasnim.
Gospodine Katniću, nećete se braniti, niti će vas to napadati ovdje.
U crnogorskom parlamentu treba da bude nastavljena posebna sjednica u okviru koje ministri u vladi Zdravka Krivokapića odgovaraju na poslanička pitanja. Pred poslanicima bi trebalo da se pojavi ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić, koji će između ostalog odgovarati na pitanja u vezi sa otplatom kineskog duga za prioritetnu dionicu budućeg autoputa, izvještava Predrag Tomović.
Poslanik Demokratske Crne Gore Danilo Šaranović pitaće ministra financija i socijalnog staranja Milojka Spajića o kakvoj se vrsti financijskog aranžmana radi u slučaju kredita za autoput Bar Boljare, a u vezi sa hedging aranžmanom ugovorenim uz pomoć američkih i evropskih banaka, kako bi se država zaštitila od valutnog rizika kineskog kredita. Poslanika Damira Šehovića iz opozicijnih socijaldemokrata interesuje ista tema, odnosno koji su osnovni elementi tog aranžmana, rok na koji se ugovor odnosi, devizni kurs i ukupni troškovi. Radio Slobodna Evropa je 21. jula iz Ministarstva financija i socijalnog staranja potvrđeno da je vlada Crne Gore uplatila kineskoj Exim Banci prvu ratu kredita u iznosu od gotovo 28 miliona eura za gradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare. U startu se za izgradnju prioritetne dionice od 41 km Crna Gora kod kineske Exim banke je kreditno zadužila 809 miliona dolara na period od 20 godina i dodatno još 90 za pristupne puteve. Ministarstvo financija i socijalnog staranja sklopilo je 8. jula hedging aranžman u cilju zaštite crnogorskog javnog duga od valutnog rizika sa dvije američke i dvije evropske banke. Riječ je o američkim Merrill Lynch International i Goldman Sachs International bankama, francuskoj Societe Generale i njemačkoj Deutsche Bank. Sklapanjem hedging aranžmana, Crna Gora je umanjila kamatu za kredit Exim Banci sa 2% dolarskog na 0,88% eura kamate. Tako će ušteda na godišnjem nivou iznositi 8 miliona eura, kažu u ministarstvu. Druga rata za autoput dospijeva u januaru 2022. godine. Gradnju prve dionice autoputa od Podgorice do Kolašina kineska kompanija CRBC počela je 2015. godine. Prvobitni rok za završetak radova bila je 2019. ali je nekoliko puta odgađan. Prema posljednjim informacijama, do sada je završeno oko 93% radova i očekuje se da bi mogli biti završeni krajem 2021. Evropska unija, koja je prethodnih godina više puta upozoravala na opasnost zbog kredita koje je Crna Gora uzela od kineskih banaka, izrazila je krajem marta spremnost da pomogne Crnoj Gori u pronalaženju rješenja za vraćanje duga. To je saopšteno nakon što je potpredsjednik vlade Dritan Abazović 17. marta ove godine pred poslanicima Evropskog parlamenta u Briselu zatražio pomoć Evropske unije, navodeći da Kina vrši uticaj preko dodijeljenog kredita za dionicu autoputa. Podsjetimo, posao gradnje autoputa koji je nazvan projektom vijeka ugovorila je prethodna vlast na čelu sa Demokratskom partijom socijalista. Nakon parlamentarnih izbora u avgustu 2020. godine, pregovore sa kineskim partnerima preuzela je vlada premijera Zdravka Krivokapića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti nije učestvovao 29. jula na ekonomskom forumu za regionalnu saradnju u Skoplju u okviru inicijative Mini Schengen, a koja je dobila i novo ime Open Balkan. Kurti smatra da je ova inicijativa bez vizije za region, a iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Sa ekonomskog foruma za regionalnu saradnju u Skoplju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Severne Makedonije i Albanije Zoran Zaev i Edi Rama još jednom su pozvali zemlju u regionu da se priključe inicijativi Mini Schengen ili Open Balkan, što je novi naziv. Međutim, zvanična Priština to odbija da uradi. Iz kabineta kosovskog premijera Albina Kurtija u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da su stavovi o ideji iz Novog Sada, takozvanom Mini Schengenu, već poznati. Inicijativa iz Novog Sada nema naše odobrenje i kao rezultat toga mi nismo dobili zvaničan poziv za učešće na sastanak, a za nas je takozvani Mini Schengen inicijativa bez vizije u regionu. Predložili smo unapređenje regionalne saradnje kroz CEFTA-u i SEFTA-u, od čega bi sve zemlje Zapadnog Balkana imale koristi istovremeno, navodi se dalje u odgovoru iz vlade Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti je još 15. juna u okviru dijaloga Kosova i Srbije predložio da šest zemalja Zapadnog Balkana napreduju prema Centralnoevropskom ugovoru o slobodnoj trgovini CEFTA i sporazumu o slobodnoj trgovini Jugoistočne Evrope CEFTA. Prema modelu sporazuma koji Lihtenštajn, Norveška i Island imaju sa Evropskom unijom. Inače, Balkanski mini Schengen ili sada Open Balkan je inicijativa Srbije, Albanije i Severne Makedonije, koja je u cilju unapređenja regionalne saradnje pokrenuta 10. oktobra 2019. godine u Novom Sadu u Srbiji. Premijer Kosova Albin Kurti kategorično odbija da se priključi ovoj inicijativi, jer smatra da se region mora vratiti na dnevni red Evropske unije po pitanju integracija, a ne da učestvuje u inicijativama koje su štetne za Albance. Sa druge strane, premijer Albanije Edi Rama se ne slaže sa svojim kolegom sa Kosova. On je iz Skoplja poslao i poruku premijeru Kosova Albinu Kurtiju uz navode, citiram, kogod kaže da je ova inicijativa osmišljena u podrumima bivše Jugoslavije živi u paralelnom svetu. Ako ovako krenemo, onda možemo reći da je i Evropska unija velika Jugoslavija. Ako je Evropska unija velika Jugoslavija, ovo je mala Jugoslavija, rekao je Rama. Sa druge strane, osim premijera Kurtija, protiv regionalne inicijative Mini Schengen, odnosno Open Balkan, je i predsjednik Privredne komore Kosova Berat Rukići. On u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da ni jedna regionalna inicijativa ne može da bude uspešna ukoliko ne uključi sve zemlje na Zapadnom Balkanu. Zemlje regiona treba da pronađu u ovom slučaju konsenzus da u okviru berlinskog procesa ili u okviru bilo koje druge inicijative postignu ono što imaju za cilj, regionalno ekonomsko tržište, što je privlačno za trgovinu i investicije. U ovoj situaciji, kada su tu samo tri zemlje, ne verujem da inicijativa može biti uspešna, kaže Rukići. Da će se priključiti inicijativi Mini Schengen, Kosovo se obavezalo Vašingtonskim sporazumom koji su septembra prošle godine potpisali tadašnji premijer Kosova Abdullah Hoti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Aktualna vlada Kosova Albina Kurtija međutim poziva zemlje u regionu da ostanu posvećene agendi Evropske unije i negovanju transatlantskih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Transrodne osobe u Srbiji na crno nabavljaju lijek koji im je neophodan za održavanje hormonskog statusa. Ovaj lijek koji je potreban i ženama koje su prošle menopauzu i onima kojima je odstranjena materica nije u redovnoj prodaji od 2012. godine, zbog čega je zaštitnik građana pokrenuo kontrolu rada nadležnih. On je od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije tražio da se ova vrsta lijekova uvrsti u listu onih koji se izdaju na recept. Iva Martinović.
Transrodnoj Nori Janković iz Beograda lek za podizanje nivoa estrogena ključan je za rodni identitet jer joj omogućava da se prezentuje kao žena.
Meni to nije bilo moguće pre tog leka, samim tim bilo kakva ona socijalna interakcija, meni lično je bilo užasno teško.
Transrodnim osobama koje su prošle kroz operaciju promjene pola, ovaj lek je neophodan za održavanje hormonskog statusa.
Ta osoba bez takvih lekova nema nijedan polni hormon, što je izuzetno opasno.
Lek ne postoji u redovnoj prodaji u Srbiji, zbog čega su trans osobe prinuđene da ga kupuju u određenim apotekama na crno. Prema rečima Nore Janković, može se naći samo u Beogradu.
Ne znam već koliko sam puta slala ljudima što po Srbiji, svuda su inače bili zbunjeni ono kad im tražim taj lek.
Lek koji je uz trans osobe neophodan i ženama koje su prošle menopauzu i onima kojima je odstranjena materica nije u redovnoj prodaji u Srbiji od 2012. Saopštio je zaštitnik građana navodeći da je zbog toga pokrenuo kontrolu rada nadležnih za ovu oblast. Zaštitnik je od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje zatražio da obezbedi uslove da se na listu lekova koji se izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja uvrste lekovi za podizanje nivoa estrogena. Ukoliko bi lek bio stavljen na listu, Nora Janković i drugi kojima je potreban mogli bi da ga nabavljaju uz recept. Danas im je za terapiju, kako navodi, potrebno oko 50 evra mesečno.
Ja možda još ono zaposlena sam pa mogu da plaćam ovu cenu, ali ja znam dosta transrodnih devojaka koje moraju da traže konstantno pomoć da bi imale za tu hormonsku terapiju. Zamislite osobu koja je na socijalnoj pomoći iz Ljiga je i mora još da plaća 6.000 mesečno.
Prema istraživanju organizacije za prava LGBT osoba Geten, više od 60% pripadnika trans zajednice u Srbiji kao prioritet označava upravo rešavanje problema nestašica hormona.
Ne samo da je problem u tome što lekova nije bilo na toj listi, nego je problem u tome što za sve trans ljude u cijeloj Srbiji postoji samo jedan endokrinolog koji radi sa njima.
Kaže Marko Mihajlović iz Beograd Prajda, na isto ukazuje i Nora Janković.
Ja treba da nastavim hormonsku terapiju, imala sam neke izmene, ja ne mogu da zakažem pregled nikod koga.
Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na naša pitanja koliko lekara u Srbiji radi sa trans osobama, te kako odgovaraju na kritike iz ove zajednice da ih nema dovoljno. Na probleme u dostupnosti i kvalitetu zdravstvene nege, poput psihijatrijskih, endokrinoloških i hiruških usluga namenjenih isključivo transrodnim osobama, ukazuju rezultati istraživanja koje je sproveo Geten. Više od polovine ispitanika ističe važnost edukovanja lekara o njihovom rodnom identitetu.
Neke devojke su recimo imale problem da dobiju ultrazvuk dojke, koji im je apsolutno potreban jer i trans žene mogu da obole od raka dojke. Nisu mogle da ga dobiju zato što lekar samo pogleda kao jeste vi muško ili žensko, ja ne znam da radim sa vama, neću da vas primim.
Transrodne osobe susreću se sa različitim neprijatnostima pri odlasku kod lekara, kako zbog nesklada između podataka u dokumentima i rodnog identiteta, tako i u situacijama kada treba da saopšte da su transrodni, navodi se u istraživanju o problemima trans osoba u Srbiji. Za Radio Slobodno Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Srbiji kultura je opet na udaru politike. Po zahtjevu Nacionalnog savjeta Mađarske nacionalne manjine, putujuće Salašarsko pozorište iz sela Kavil kod Bačke Topole otkazalo je turneju u Vojvodini. Predsjednik savjeta Jene Hajnal protiv je predstave Kazimir i Karolina jer smatra da se u njoj koristi neprimjeren rječnik. Prilog Nevene Bogdanović i Natalije Jakovljević.
Predsjednik Mađarskog nacionalnog saveta naveo je u saopštenju za javnost da je zatražio od organizatora pozorišta otkazivanje sporne predstave u nadi da zajedno mogu da preispitaju repertoar i rad pozorišta. Zoltan Deva i potpredsjednik upravnog odbora Salašarskog pozorišta rekao je za Radio Slobodna Evropa da je planirana turneja po vojvođanskim selima otkazana, iako im savet nije precizirao suštinu ovakvog zahteva.
Turneja je prekinuta, ali mi mislimo da jednostavno fer je prema našoj publici i fer je prema ovoj predstavi i prema onim mladim ljudima koji su 3 nedelje, skoro 4, radili danonoćno na ovoj predstavi, da se ova turneja nekako ipak održi, tako da smo mi odlučili da do 12. avgusta, dokle bi trebala da traje turneja, mi ćemo tu u Kaviru na našoj bazi tu svako uveče u 21 časova odigrati predstavu. Predstava je možda tekst malo modernizovan, ali drži se priča same iste priče koja je napisana u toj drami. Jeste predstava, malo ima kritiku prema društvu, ali zato nije posao pozorišta.
Na pitanje Radio Slobodna Evropa da li su optužbe iz Mađarskog nacionalnog saveta opravdane kada je u pitanju sporni rečnik pozorišta, Deva i kaže da su ukusi različiti, a do psovke koje se čuju u predstavi, deca čuju i kod kuće, u vrtiću, u školskom dvorištu, pa i na igralištu.
Mi ne mislimo da je to pravi problem, pošto je bila je predstava u ranijim godinama gdje je bilo mnogo više vulgarnog jezika i mnogo više kritike i prema politici, i prema društvu, i prema veri, ali nekako te turneje su išle do kraja.
Reditelj predstave Robert Lenard je na svom Facebook nalogu povodom zahteva za otkazivanjem predstave naveo da je ovakva zabrana nedopustiva i da je šokiran da se na ovakav način može pogaziti sloboda umetnosti. U strahu sam jer je istorijsko iskustvo pokazalo da su ovakve pojave znak mnogo gorih stvari, smatra Lenard. On je podsjetio da je tekst predstave star gotovo 100 godina, a da su Kazimir i Karolina tokom istorije već jednom bili zabranjeni. U januaru 1933. godine pozorište na nemačkom jeziku nije smelo da odigra ovu predstavu, da bi 10. maja iste godine zajedno sa svim ostalim tekstovima Edna von Horvata bili zapaljeni na glavnim trgovima u Berlinu. Salašarsko pozorište iz Kavila jedna je od najvećih kulturnih vrednosti vojvođanskih Mađara. Ovaj putujući teatar više od 40 godina u vojvođanskim selima organizuje predstave na otvorenom za publiku koja retko ima priliku da uživo gleda pozorišna ostvarenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok se sabiraju ekonomske posljedice pljačke i destrukcije u Južnoafričkoj republici, mnogi stanovnici gube nadu da vlasti bez radikalnih reformi mogu da obezbede svetliju budućnost, pišu svetski mediji. Nade u ekonomsku renesansu Južne Afrike nestale su u dimu zapaljenih skladišta, fabrika i firmi usled građanskih nemira i najgore pljačke u istoriji zemlje nakon apartheida, napisao je Financial Times navodeći da je tokom nasilja širom zemlje ubijeno više od 330 ljudi. Erupcija građanskih nemira nakon što je bivši predsjednik Jacob Zuma posle hapšenja 7. jula završio u zatvoru zbog odbijanja saradnje u istrazi o korupciji, teško je pogodila provinciju KwaZulu-Natal, koja je dugo bila njegova najveća baza podrške. Pljačkaši su ciljali neka od skladišta i fabrike u gradu Hammerdale, duž ključne rute autoputa do najveće afričke luke za skladištenje Durban, u kojoj se inače obavlja 70% uvoza zemlje. Otkako je Cyril Ramaphosa preuzeo funkciju predsjednika 2018. obećavajući da će pokrenuti ekonomiju, nade za te oblasti i gradove bile su velike, ali ocenjuje Financial Times, sada je budućnost ugrožena, dok Ramaphosa tvrdi da je u pitanju namjerna sabotaža da se osakati ekonomija, izazove socijalna nestabilnost i ozbiljno oslabi demokratska država. Nakon nedelje anarhije u zapadnoj južnoafričkoj luci Durban, vojnici i dalje patroliraju naseljima i dalje pod tenzijom opustošenim najgorim prizorima nasilja od apartheida, koji je okončan 94. usponom Afričkog nacionalnog kongresa, koji je predvodio Nelson Mandela, ukazuje BBC. Nedavna anarhija posljedica je višegodišnje korupcije, nefunkcionalne države i stagnirajuće ekonomije, napisao je urednički tim Bloomberga uz ocjenu da predsjednik Ramaphosa treba ozbiljno da shvati poruku da je odlučujući trenutak za opsežnu i duboku reformu. Dugoročno gledano, ističe Bloomberg, Južna Afrika ne može da uspe ako Ramaphosa i njegovi nasljednici ne ožive ekonomiju, koja je stagnirala čak i pre pandemije koronavirusa. Zemlja ne može da ostvari svoj potencijal bez većih javnih i privatnih investicija, a to zahtjeva vladu koja pomaže preduzećima. Ekonomiji je potrebno tržište rada koje funkcioniše i gde moćni saveznici mogu da budu privatni biznisi koji imaju mnogo toga da izgube ako se disfunkcionalnost nastavi, zaključuje Bloomberg.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Australija je poslala stotine vojnika u Sidnej kako bi pomogli u sprovođenju mjera, restrikcije i zatvaranja. Vojnici australijskih snaga odbrane proći će obuku tokom vikenda prije nego što u ponedjeljak 2. augusta počnu sa radom na terenu, ali ostaje pitanje da li će intervencija vojske biti dovoljna. Asja Hafner.
Izbijanje delta soja koronavirusa u Australiji u junu izazvalo je gotovo 3000 novih infekcija i dovelo do 9 smrtnih slučajeva. Zatvaranje u Australiji, koje je na snazi do najmanje 28. avgusta, zabranjuje ljudima da napuštaju svoj dom osim zbog kupovine, vježbanja i drugih esencijalnih razloga. Uprkos petosedmičnom zatvaranju, broj novozaraženih u najvećem gradu u Australiji nastavlja da raste. Dužnosnici su u petak 30. jula zabilježili 170 novih slučajeva koronavirusa. Vojnici će se pridružiti policiji na žarištima virusa kako bi osigurali da se ljudi pridržavaju pravila koja uključuju ograničenja putovanja od 10 km od mjesta prebivališta. Ministar državne policije David Elliot kaže da nove mjere pomažu jer je dio građana Sidneja mislio da se pravila ne odnose na njih. Podaci zdravstvenih službenika ukazuju na to da se virus uglavnom širi zbog dopuštenog kretanja. Australijski savez pravnika, grupa za građanska prava, izrazio je zabrinutost zbog raspoređivanja vojske u liberalnoj demokratiji. Epidemija je u velikoj mjeri pogodila esencijalne krizne radnike i velike porodice u siromašnim i etnički raznolikim zapadnim i jugozapadnim predgrađima grada. Kritičari tvrde da su se ta područja već suočila sa ciljanim policijskim mjerama. Ističu da su ograničenja stroža nego za ostatak Sidneja. Drugi pozivaju vladu da poveća ponudu vakcina i usluge podrške ugroženim zajednicama. Stopa vakcinacije u Australiji je 17% odrasle populacije i dalje je jedna od najnižih među zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.
Još jednom, za kraj vijesti dana, incidentom prekinuta sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost, sukobili se specijalni tužilac Katnić i poslanik Milačić. Podnijete prijave protiv NN lica zbog podmetanja požara na brdu Gorica u Podgorici. Na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji samo 21.000 građana izjasnit će se kao pripadnici crnogorske nacije. Institut za istraživanje genocida Kanada tražio je od Twittera i YouTubea da zabrane negiranje genocida u Srebrenici na svojim platformama. Australija je poslala stotine vojnika u Sidnej kako bi pomogli u sprovođenju mjera, restrikcije i zatvaranja u borbi protiv koronavirusa. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.